hizkuntza gutxituak iraunala bizi maienguru sortak gaur bertan hasiko da hemen Gasteizen, Oian Eder Euskararen etxean Garabidek antolatzen duen maienguru sorta horri buruz hitz egiteko. Garabideko kidea eta Labiden aski ezaguna dugun Julen Larrañaga daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Julen.
Egunon Jan, moduz.
Ondo eta zuek, landa lan?
Ba, bueno, bai, orain lan piko bat izaten dugu, orain urri inguru honetan, eta ba, landa lan gabiltza, bai.
Bai, ez gero hitz egingo dugu, entxe, aipatu dugun mai inguru sortaz, baina bada ezpada ere, norbaitek ezagutzen ezpazaitu orain dik, azalduko diguzu pixkatxo bat, zer den Garabideen lan, edo bai, zer nabarren duk ezenuken.
Bai, guri iruditzen zegoen gero eta ezagunagoa garela, bintzat honetan lanean ari garen hori. Eta, bueno, azkarra saltzeko, ba, Garabide hiru ideia, ez? Hizkuntza lankidetzan jarruzten duen ONG bat da, eta zer da hizkuntza lankidetza, ez? Piskat lankidetza goikotik aparte egiten dugu languk. Izan ere, ba, Garabide sortzen den unean, sortzen da galdera bat erantzunez, eta da, zer du Euskal Herriak munduarekin partekatzeko, ez? Eta galdera horri erantzunean, ba, pentsatu zen, ba, Euskalaren bizi berritzet prozesua, ba, izan zitekela inspirazio iturri beste herrientzako, eta hori partekatzeko autua egin zen, ez? Orduan, horti atorri hizkuntza lankidetza, hori izango litzake lehen ideia, bigarren ideia, ez garela, gure harremanak ez direla beste herriekin bakarrik harreman ekonomikotan oinarritzen, eta honek ez dut esan nahi harreman erabate parekida ditugunik, jara ere utopia baten eratzaileak, baina bueno, saiatzen gara nolabait harreman ekonomiko horietatik edo asistentzialismoa izan daiteken horretatik urruntzen, eta gure lanbidea ba, esperientzien elkartruke batean.
Aldebikoa, ez da.
Hori, eta hori izango litzake hirugarren ideia, guk askotan zubiaren metafora erabiltzen duguna, ba, zuk esan duzun horre. Horretarako, hain zuzen, guk eman bai, guk inspiratu bai, beste herriak, ba, gure euskara hizkuntzonen bizi berritze prozesuarekin, baina ulertzen dugu, ba, gure hizkuntzaren bizi berritze prozesu ez dagoela inondik inorare bukatua, eta oraindik ere lan asko dugula egiteko, eta ba, bide horretan ba, berrezko zaigula beste iturri batzutatik ere edatea, ez? Orduan, ba, zubiaren ideia gu, ez? Guk eman bai, baino eman bezala jaso behar dugu eta kontziente gara ba, lan honetan gari garen guztiok zenbat jasotzen dugu, ez? Beste herrietan.
Bueno, eta beste hizkuntza gutxitu edo beste erresistentzia duen kulturekin egiten den hartu eman honetan ere, ba, urte askotan zehar, etorri izan dira Euskal Herriera, zuek ere joan izan zarete beste herrialdetara, baina oso ohikoak edo hemen Alabedin ezagunak ditugu, egiten diren bisitak ez dakit brigada deituko nieke, baina onla Garabidera ekartzen dituzuen hizkuntza gutxitu askotako pertsona erreferenteak edo bertan lanean dabilen jendea, bai guk haiengandik ikasteko noski da haiek ere, bai euskararen azken hamarkadetako bizi berritze prozesua ezagutzeko, orain ere badatorkizue beste brigada bat?
Hori da, justu basaten izun bezala aldenago, elkarrizketa zieran, lan ez gainezka gaude, ba, urrian izango dugulako gure urrengo formazioa, Garabidek pixkatazkarrezan ez hiru adarretan egiten du lana, ba, formazioa, aholkularitza eta sentsibilizazioa, eta aholitzake ba, adarroietako lehena, ez, formazioarena. Gure proiektu izarra edo esan dezagun hiru hilabeteko formazioa da ditu ikastaroa ditzen dioguna eta bertan ba hori zuk esan duzun bezala ba brigada moduko bat antolatzen dugu eta 18 bat kide edo izaten ditugu Euskal Herrian ba euskararen bizi berritze prozesua ezagutzen baino baita ere ba beraien esperientzia konpartitzen eta halako foro global bat antolatzen da gure kurtsoan ba hizkuntza gutxituen ingurukoa, ez? Eta horrekin batera basandeko nuke Garabideren erronka ez dela Garabidek berak egitea hizkuntza lankidetza goitik eta guk zubiaren metafora nola erabiltzen nuen aurrekoan ba oraingoan ere zubi horretan Garabideren erronka ez da Garabidek berak lankidetza berria baizik eta euskalgintza eta euskal gizartea nolabait inplikatzea lankidetza honetan, ez? Hartu eman horretan. Eta horregatik, ba, formazio akademikoaz gain, ba, hainbat bitxiteak egiten ditugu formazio honen baitan, eta horietako bat, ba, bibiez aurrek urtean, ba, zuen irratian izan ginen, ez? Ba, juten gara bizitatzera ikastolak, ba, irratiak, egunkariak, eta bestelako erakundeak, ez? Eta horien artean, ba, zuk esan duzen bezala, Alabedi.
Eta hemen ere jasotzen dugu haiek ematen digutena, zuek ekarritako brigadista hoiek ere erakusten digute hemen jasotzen ditugu. Noi, galdetu nahi nizun Julen, egin dituzulako brigada mota ezberdinak oker ezpaldin manago batzuetan, ba, hizkuntza munduan edo hizkuntzalari diren pertsonak ekarri zen dituzu, eta beste batzuetan ba, lidergo politikoago bat edo komunitatean beste lidergotza mota bat perfil moduan bilatu nahi izan duzu, ez dakit aurtengo urri honetan ze jendeke mota datorren?
Ezberdintasun bat egiten dugu, ba, lehen komentatzen izan aurreko urtean egin genuen aditu ikastaro hori ekintzaile edo militantei begirakoagoa da, eta ba, perfila ere bila gabiltzana ba, hartu emana dugun herriekin bilatzen dugu ba, zan daitezke kazetari, irakasle, edo hizkuntza bakoitzaren euskaltegietako irakasleak, izan nahi du ba hori, militantzian edo ekintzailetan jarduten duten aktivistak ekartzen ditugula lehen urtek kursora, ditu ikastarora. Eta aurten gidaritzari buruzko ikastaroa da, hizkuntza bizi berritzarekin harremanetan noski, baino bilatzen dugu perfil politikoago edo lidertza eraman dezakeen perfil bat. Izan ere, ba, guk harremanak gehiago ditugu ekintzaile edo militanteekin, eta beraien eskakizuna bada, ba, komunitatera bueltan, ba, gero erabakiguneetan ez dutela almenik, ez, eta orduan erabakiguneetan dagoen jende hori nolabait ekartzea ere Euskal Herrira ba sentsibilizatu daitezen hizkuntzaren galderaren afera honekin, eta beraiek ere ba parte izan daitezen proiektu horrena.
Eta hori lortu duzu?
Ba, pixkanaka, bakizu hizkuntzaren afera ez dela egun batetik bestera konpontzen, eta pixkanagoa, ze aurrera pausoak emanez, beste batzutan ze nahiko genuken bezain azkar, baina bueno, herri bakoitzak bere prozesua darama, eta horren barruan ulertu barra dago, ez? Aurten gorako, urriko ikastarorako 16 parte hartzaile ekarriko ditugu, 11 hizkuntza komunitatekoak, negozu esango dizkizu, nondi datozen?
Bota.
Kitxuak datoz, Ekuadorretik, Nazak, Kolombiatik, Katzikelak eta Kitxeak Guatemalatik, Mexikotik datoz, Nahuatak eta Yucatango Maiak, Aimarak eta Guarania datoz Boliviatik, eta Amazigak eta Maputxak ere badatoz aurten. Eta bueno, garabideren ibilbidea ezagutzen duzu honantzako, ba, konturatuko zineten, ba, herri hauetako gehienak, beste ikastaro edo formaziotan ere parte hartzen dutela, ez? Orduan, saiatzen gara herri hauekin, ba, arnaz luzeko prozesuak eramaten, ba, lehen esaten dizunagatik. Estelako arazo hau, ba, hori ikastaro batekin ez da gutxiago ere konpontzen, eta saiatzen gara formazioak eta aholkularitza, ba, denboran luzeak izan daitezen.
Bai, ez dakit hori galdetu behar nizun ere, ez dago oraingoz uste esan dituzun hizkuntza edo kultura horiek lehenagotik ere entzun da genituen zuen beste proiektu batzuetan, beste berririk badatorra aurten edo oraingoz errepikatzen ari dira guztiak?
Lehen urtean hasi ginen harremanetan esaterako Guatemalako kitxeekin, eta aurten errepikatzeko alegin egin dugu, eta aurtengorako ere 16ak esango nuke badela indargune bat, ez? Duela bi urtea ziginen beraiekin harremanetan, eta aurten bi etorriko dira, eta bueno, ari gara justu sendo bat egiten, gainera ikusten duzen bezala gehienak Ego Ameriketakoa dira, kurduekin ere izan dugu harremana, baino han asko kostaten zaigu gaztelania dakien ekintzaile edo lider bat topatzea, ba, hizkuntza komuna gaztelania baitugu gure kursoetan. Eta ipatzekoa ere, ba, Aimararena. Aimarekin bagenuen harremana duela 5-6 urte, baino ez dugu lortu harreman hori nahi bezalako izatea, eta bueno, aurten berriro apostu egin dugu Aimara bat ekartzekoa. Beraz, bueno, batzuk betikoak, beste batzuk berriak, lengua postuak errekuperatzen ditugu, ba, beti zaiatzen gara, harreman konstantea dugun herri horiei arte bat egiten, baina baita ere ate bat edo leio bat zabalik izaten beste herriei aukera emateko.
Segur aski, ba, brigadista hauek Euskal Herrira hurbiltzen direnean, beti gustatzen zaigu zuekin ere hitz egitea ezagutzeko gertuagotik esperientzia hori, segur aski izango dugu aukera, eskatuko dizuegu behintzat zuekin hitz egitea berriro ere hauek Euskal Herrian daudenen, eta laister pasara nahiko dugu hizkuntza gutxituen mainguru sorta honetara, baino lehenago galdetu nahi nizun Julen, agian Euskal Herritik begiratuta erresago imaginatu dezakegula zer daukan euskerak erakusteko, euskeraren azkenen hamarkadetako, esango dugu prozesu honek, zer daukan beste herri erakusteko, ze garaipen, ze arrakasta izan dituen euskararen bizi berritzeak, hori agian ezagutzen dugulako gertu agotek, eta galdetu nahiko nizuke kontrakoa. Zer den zuri aportatu dizuna urte hauetan garabiden egoteko, zer da gutixi gehienarekin gordetzen duzuna ikasitakoa?
Bueno, ba, nik bi ideia azpimarratuko nituzke. Batetik, bazuk esan duzun bezala, guk euskararen bizi berritze prozesu honetan badugu prozesu bat, hainbat hamarkadetakoa, eta nolabait gazteongana edo ba iritsi da, ez dakit nola esan, kontakizuna ez dugu hain presente, ez? Gero azten zara, ba, ez dakit Aitona Monekin, edo lehengo dokumentalak begiratzen, eta kontuatzen zara, joño, zenbate daineko lana egin zuten, ez, eta egia da, ba, arti junak baditula, eta gauza asko, ba, hobeto egin alko zirela, baina, bueno. Eta nolabait, esango nuke, momentu honetan, euskararen afera honetan, euskaraldiak eman dio beste suspertze bat, ez? Baino geldi xamar, edo motivazio, edo inspirazio beharrean gaudela, iruditzen zai. Eta ba, herri hauekin hartu emanean, ba, karo, herri gehienak oantxe hasita daude, eta ba, distantziak salbatuta noski, baino irudika genezake gu orain dela irurogei urte bezalako egoera batean egon litezkela. Orduan, ba, nabarizaie indarra, motivazioa, lanerako gorriña, eta ilusioz gainezka daude. Eta hori, ba, nola ez, ba, kontagiatu egiten da. Eta gero, bigarren ideia azpimarratu nahiko nukena da, ba, ja pixka mailin gurura ere ekarrita, nolabait, bai ematen duela ideia, euskalduntasuna ere ulertzeko beste perspektiba bat irekitzen dizula azpimarratuko nuke, ez? Ba, hizkuntza gutxituak eta herri zapaldua batzuk esatzen duen bezala, askotan zilborrari begiratzeko itura handia dugu, ez? Eta gure burua zeren ba, lastima sentitzeko ere, eta munduari begiratzen diozunean, ba, ikusten duzu, ez garela bakarrak, ez da gutxiago ere, eta ohikoa dela, ez? Munduan herri hainbat eta hainbat daudela hizkuntza gutxituekin, galera prozesuetan, zapalduak, eta nolabait, ba, elkartasun horrekiko, ba, hurbil sentitzen zara, eta zure bizipena ere beste era batera bizitzen da, ez?
Posteko da, horrelako esperientziak ere bizitzeko aukera izatea, garabideen inguruan inork gehiago jakene baldin badu, jarri daiteke zuekin kontaktuan ere. Bueno, denbora pasatzaigu Julen, gustora egoten gara eta zuekin izketan, barkatuko digute beste irratiek, amarrak puntuan dira jadanik bukatu beharko genuke saioa, baino ez dugu bukatuko aipatu gabe, gaur bertan Oian Eder Euskararen Etxean hasiko den hizkuntza gutxituak irauna labizi, mai inguru sorta kontatuko diguzu pixkatxo bat gaur bertan zer izango dugun, Oian Ederren?
Hori da, ba, aurretik esandakoaren aritik, antolatu dugu hori dizuk esan bezala mai inguru sorta bat, hizkuntza gutxituak irauna labizi. Ba, batetik euskararen bizi berritze prozesua ere nolabait eguneratzeko enuk esango, baina bueno, lehen esaten nuenagatik, ez? Bagian belaunaldi gazteagoek ere ez dugulako inbeste ezagutzen ze prozesu egontzen gure hizkuntzaren inguruan, eta nolabait ere, ba, beste hizkuntza gutxituekiko lotu nahian, ez? Eta gaur izango da zuk zenion bezala lehen hitzaldia, eta lehen hitzaldi honetan, ba, lehen edo iraganari begira jarriko gara, egindakoaren kontzientzia izan dituko du gaurko mai inguruak, eta euskararen bizi berritze prozesuak izandako gakoak zehaztu zituko gara bertan, ez? Aurkezle eta gidari Iñaki Martinen Eluna egongo da, Jarabideko lehendakaria, eta, bueno, azti zen behintzat, azki ezaguna, eta euskararen inguruan dabilen jendearentzako ere bai. Eta berarekin batera, Jasone Mendizabal egongo da, topaguneatik, Edurne Brugar Aekatik, eta Miren Azkarate Euskal Herriko Unibertsitatetik, ez? Eta zaiatu gara ere, ba, perfil ezberdinak bilatzen, eta bakoitzak ere, balen aipatzen nuen bizi berritze prozesu honi, ba, perspektiba ezberdinatik hurbiltzen prozesu horretara.
Hemendik aurrera egin beharrekoa ikusteko jakin behar delako, ez? Nondik gato zen, horretarako balioko du, euskararen bizi berritze prozesuak izandako gakoak zehazteko. Maien ingurua gorkoan, egindakoaren kontzientzia izan, arratsaldeko 7etan izango da, Oian Eder Euskararen Etxean. Hemen utziko dugu Julen, eskertzen dizugu gurera etorri izana beste behin, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, mila esker.
Hau zen da, Jon, mila esker zuei.
Aio, Julen. Onda pasa, agur.